dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova së shpejti me listë finale të organizatave terroriste. Institucionet po bashkunojnë me partner ndërkombëtar për të siguruar mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e sundimit të ligjit do t'i ndajnë përgjegjësitë për rjedhimin e dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për krijimin e një liste të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, ndarja përgjegjësive tashmë ka filluar në nivelin teknik. Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se dekreti i presidentit vjen në momentin e duhur, kur edhe Bashkimi Evropian ka rifreskuar, siç e quajnë ata, listën e zezë me persona, grupe dhe organizata të përfshira në akte terroriste. Më shumë ollësi nga Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës, të cilat i takojnë në sektorit të sundimit të ligjit brenda pak ditësh, do të takohen për të koordinuar veprimet dhe përgjegjësitë për zbatimin e dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për krijimin e një liste të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, të cilat do t'i nënshtrohen masave kufizuese në territorin e Kosovës. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri ka thënë se në këtë drejtim, aktivitetet e institucioneve dhe dikastereve qeveritare do të intensifikohen gjatë javës që vjen.
Jemi një varg institucionave për të cilat duhet marrim disa vendime sa i përket dekretit të presidentit, përfshi ministrin e drejtësisë, ministrin e punëve brendshme. Besoj që ditën e dimë edhe kryeministri do ta thret në lidhje me Këshillin e Sigurisë të Kosovës, kur do të diskutojmë pra dekretin e presidentit, do të ndajmë përgjegjësitë tona, që tashmë vetë se kemi filluar në nivel teknik, ndajmë përgjegjësitë tona sa i përket pra obligime sa shifti dekretit të presidentit për shpallin me organizatave terroriste në linjë me atë të Bashkimit Evropian.
Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson dekretin e presidentit Thaçi për krijimin e listës së personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste si veprim mjaft të duhur përderisa Kosova është pjesë e aleancës globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.
Kjo vjen në momentin e duhur, se mos tash kur lista e zëdhë Bashkimit Evropian, pra vije në kohën kur edhe përgjësuhet një anor, po vazhdon që të jetë obligim i institucionet sektorit sigurisë që ato ta përgjësuhin me dhonat e reja edhe ta usin sistem me së dhejt të identifikimit në pyllit apo në kalimit kushitare të qoftë në pjesën toksora apo në raportin dhe kontarën në Prishtinë.
Ministri Tahiri vlerëson që krijimi i listës së personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste do t'i kontribuojë shumë sigurisë nacionale të Kosovës si dhe bashkëpunimit juridik ndërkombëtar të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian.
Tu po hyjmë në një proces shumë të rëndësishëm ku do të rrisim kujdesin, angazhimin ton kashi individëve, të cilët mund të jenë në lista, kashi njerëzve të cilët mund të jenë pra ofes lider të këtyre organizatave, dhe që në një formë ose një tjetër mund të frekuentojnë që Kosovën, që rajonin, dhe do të jemi me vigilant të angazhuar pra kashi kërstimeve që mund vinë nga organizatat e tila.
Ndërka që Bishi vlerëson se deri më tash pa një listë të tilë, qoftë të organizatave, sidomos të personave që janë të përfshirë në organizatat terroriste, ka qene pa mundur që ata të identifikohen shpejt.
Vetë procesi i byre në përmes mësyrës të Interpolit në Kosovë ka shkuë shumë nga dalëshëm edhe një procedurë të zvaritur, që shumë herë ka ndoshë dhe ka mundë kalim personat të tilë në për të teritorin e Kosovës, apo qëtë sanzit, apo edhe të hinë Kosovë pa një konsulat të tilë.
Dekretin që obligon institucionet e sigurisë të krijojnë në listën vendore të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, presidenti Thaçi e kanë zirë me 27 qershor të këti viti. Sekretari Amerikan i Shtetit, Mike Pompeo, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, e kishte përgëzuar vendimin e presidentit të Kosovës për krijimin e listës vendore të personave, grupeve grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste. Ai kishte theksuar se Shtetet e Bashkuara e mirëpresin emërtimin e Hezbollahut si organizatë terroriste nga autoritetet e Kosovës dhe bëri thirrje që të gjithë të bashkohen kësaj iniciative. Deri në krimin e listës vendore, institucionet e sigurisë në Republikën e Kosovës do të zbatojnë listën e Bashkimit Evropian të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, e cila është rifreskuar në 8 janar të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Autoritetet në Kosovë thonë se vendi ka dhe siguron një mjedis të sigurt të hapësirës kibernetike, duke minimizuar dhe parandaluar kërcënimet kibernetike në bashkëpunim me partnerët vendor dhe ndërkombëtar. Në organizatën joqeveritare Siguria Kibernetike dhe Privatësia thonë se Kosova është duke bërë përpjekje për mbrojtjen nga sulmet e mundshme kibernetike, por se puna që është bërë deri më tani lë për të dëshiruar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Krimet kibernetike përbëjnë sot një nga shqetësimet më të mëdha për sigurinë në mbar botën, edhe Kosova ka qenë ekspozuar disa herë nga sulmet kibernetike, të cilat kryesisht kanë ardhur nga Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia, por edhe nga Rusia. Autoritetet përgjegjëse thonë se Kosova ka dhe siguron një mjedis të sigurt të hapësirës kibernetike, duke minimizuar dhe parandaluar kërcënimet kibernetike në bashkëpunim me partnerët vendor dhe ndërkombëtar. Abdul Selmani Shkodra, zëvendës ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme, tha për Radio Evropa e Lirë se sikurse edhe shumë vende të ndryshme, edhe Kosova është e ekspozuar ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike.
Në rast të tentativës për ndonjë sulm eventual në sistemet institucioneve të vendit dhe qytetarëve të marrin masat të cilat janë nevojshme, siç janë ato preventive, po edhe ato të rikoperimeve të shpejta në rast të ballafaqimit me ato sulme.
Sulmi kibernetik është një veprim kriminal që zhvillohet në rrjetet e komunikimit duke kishpërdorur sistemin dhe të dhënat kompjuterike. Me një sulm të tillë, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thanë se Kosova u ballafaqua në fund të vitit të kaluar, kur një nga institucionet e Kosovës ishte sulmuar nga hakerët serb. Zëvendës ministri Shkodra thekson se Kosova qëndron më së miri në rajon sa i përket kësaj fushe, pasi që siç tha ai, vendi ka strategji kombëtare për sigurinë kibernetike, si dhe Këshillin Kombëtar për implementimin e strategjisë. Shkodra tha se Kosova apo institucionet e saj në bazë të lirësimeve mund të kenë pasur sulme nga IP-të e ndryshme adresat e shteteve që nuk ja duan të mirën Kosovës.
Natyrisht, na kem qenë dhe të atakum prej vitin e kalun prej IP-ve që kanë orë nga vendet jo dashamirëse të Kosovës, si që është fqirë ju në verjorë Serbia. Njëri nga IP-t ka qenë që është sulmu, që janë sulmu institucionet e vendit, ka qenë nga Federata Ruse, nga Bosnjë-Hercegovina dhe nga njëri nga vendet e rajonit Maqedonia. Të njëtit kanë synim që të hinë sistemet kompjuterike të institucionet e vendit, mirë po deri me tani.